Вітаю, друзі! В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Президент Володимир Зеленський хоче змінити Мінські угоди, зокрема пункт, де прописана передача Україні контролю над кордоном. Це можливо, говорить прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Але якщо над змінами у Мінських угодах будуть працювати разом експерти з Києва та представники так званих Донецької і Луганської народних республік. От про це поговоримо з гостями нашої програми, колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгієм Тукою та аналітиком Донецького інституту інформації Віталієм Сазовим. Вітаю вас, колеги.
Добре.
А на початку подивимося, що ж саме сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у ефірі Першого каналу. Кажіть, будь ласка.
Хто може працювати над Мінськом 3? Дві сторони. Тому, якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її пределами з експертами із ДНР і ЛНР, они, по всей видимости, могут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к Минскому комплексу мер. Но до сих пор, если я правильно помню, Киев отрицает возможность прямого диалога с самопровозглашенными республиками.
Ну, дивіться, фактично будь-які українські ініціативи Москвою завжди зводяться до одного простого речення. Починайте прямі перемовини з так званими адміністраціями народних республік. От що робити з цим курсом, який абсолютно впевнено захищає ж не тільки пан Пєсков, це прямі цитати, я б сказав, президента Росії Володимира Путіна.
14-го року.
Ну, і 5 років курс не змінюється. Ну, треба робити якісь висновки. Ну, і те які?
Ну, з моєї точки зору, саме свідчення про те, що курс залишається постійним і незмінним, вони фактично мають прибрати те ейфоричне підґрунтя інфантильного нашого населення, яке очікувало якогось там перемоги чи прориву в нормандській зустрічі. Якісь дивні абсолютно сподівання на якесь чудо, хоча навіть за кілька днів до безпосереднього візиту Москва попередила, що позиція залишається незмінною і настрій на переговорах жорсткий. От чергове свідчення того, що будь-якими спробами нас будуть намагатись підштовхнути до так званих прямих переговорів з Донецьким і Луганським. Я іноді, чесно кажучи, дуже шкодую, що як дисциплінований чиновник, я свого часу не зробив фотокопії тих документів, які я отримав. Да, вони засекречені від різних спецслужб, в яких в цих документах йдеться про рівень співпраці між, зокрема, здебільшого це стосується Ростовом, і Донецьком, і Луганськом. Щоб зрозуміти, що ті так звані очільники, лідери, чи як їх там ще назвати, вони абсолютно не самостійні, навіть в таких простих питаннях, як вирішення бюджетних програм, як виплата заробітної плати, як співпраця з тією самою компанію Курченко, яка фактично зараз монополює на окупованій частині. Все, абсолютно все вирішується виключно в Ростові. І навіть офіційні листи надходять не з такими зверненням «пропонуємо вам розглянути», а дослівно текст «руководству ДНР надлежить» і далі перелік. То весь час, коли я чую тези про необхідність прямих перемовин, весь час я хочу задати питання одне. Навіщо розмовляти, вибачте, з дупою, якщо є голова?
Пане Віталію, от для більшості українських спостерігачів сама можливість таких перемовин, вона виключається просто тому, що мова йде про маріонетку владу, яка нікого не представляє, окрім Росії. Але з іншого боку, я прекрасно пам'ятаю, з власного там мовити професійного досвіду, те, що саме так сприймали маріонеткових керівників у Придністров'ї, Абхазії і Південної Осетії. Але я бачив формат переговорів Смірнов-Снігор, коли президент Республіки Молдова розмовляв з керівником самовиголошеного Придністров'я, і досі молдавські керівники розмовляють з керівниками маріонеткової адміністрації в Тирасполі. Бачив формат переговорів Шеварнадзе-Арцінба. І до останнього моменту, поки Абхазія і Південна Осетія не були визнані Москвою, Тбілісі намагалися розмовляти з керівниками Абхазії і Південної Осетії, з їх проводити свої консультації. Може, раптом ми доживемо до моменту, коли Володимир Зеленський сяде за один стіл перемовини з своїми відповідниками, керівниками Донецької і Луганської народних республік, як з керівниками інших держав, з якими має просто домовитися. Уявляєте собі таке?
Я поки таке не уявляю, але треба зазначити, що ми не знаємо, що Песков мав на увазі. Якщо він мав на увазі роботу тристоронньої контактної групи. В цій групі вже там скільки 4-5 років сидять представники України, представники ОРДЛО, неофіційно вони там, але вони там знаходяться. Якісь процеси проходять. Якщо
але мінські ход вони там точно не переписують.
Не переписують. Якщо російська сторона буде задоволена з цього представництва, то чому б і не піти на такий формат, який вже існує, і який дає Україні цей майданчик і якісь перемовини, принаймні, про зупинення вогню там і активної фази бойових дій, принаймні, заморозка ситуації, то чому не використовувати? Якщо у пана Пескова якісь інші думки, він конкретного нічого не сказав. Мені здається, що поки мова йде про цю групу саме. Але якщо в нього якісь там додаткові є побажання, то це вже предмет до дискусій, звісно, глибоких. І, звісно, в Україні багато представників певних суспільних груп, для них це критичне доволі питання, і воно може збурювати суспільство.
Ну, принаймні, ми знаємо про червону лінію, яку накреслив президент Російської Федерації Володимир Путін щодо можливості повернення Україні контролю над тією ділянкою російсько-українського кордону, яка сьогодні з обох боків фактично контролюється окупаційними силами. Побачимо.
Вчора я теж об этом говорил, і українська сторона все время ставить вопрос: дайте нам можливість закрити границю військами. Ну, я представляю, що далі почнеться. Серебряниця буде. Вот і все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям.
Ну, от Серебрянець, нагадаю глядачам і слухачам, що це селище в Боснії, де війська вірного союзника і друга Російської Федерації генерала Ратка Младича з боснійських сербів, фактично за сприяння близької до Росії адміністрації тодішньої Республіки Сербської, яку тоді очолював вірний друг Російської Федерації Радован Караджич, обидва мають велику, таку я б сказав, популярність у Росії, знищили мирне населення, мусульманське населення цього селища. Сьогодні Володимир Путін порівнює цей фактичний геноцид, який був проведений союзниками і друзями Російської Федерації, з можливими діями української армії. Але разом із цим ми маємо погодитися з думкою, що Володимир Путін не збирається надавати Україні навіть шанс контролювати свій кордон.
Абсолютно. Я не бачу жодного навіть натяку зовнішнього на будь-які поступки з боку Росії, на зміни будь-яких позицій з боку Російської Федерації. Росія почуває себе досить впевнено. А сентенції щодо натяків про Серебряницю, вони взагалі, з моєї точки зору, з уст очільників Кремля виглядають досить провокативно, бо треба нагадати глядачам, що свого часу, після вироку суду вже щодо Младіча, Радбез ООН розглядав питання визнання дій Серебряниці геноцидом. І лише тільки позиція Російської Федерації безпосередньо заблокувала прийняття цього рішення. І зараз та сама Росія намагається в якості лякалки якоїсь вигадувати події в Серебряниці, коли було знищено від 8 до 10 тисяч мирного.
Ну, лякалками, а для Росії Україна не до держав, в якій будь-які озброєні формування можуть діяти самостійно і знищувати мирне населення.
Я думаю, ну, треба, звісно, давати морально-етичні оцінки заявам Путіна, але треба шукати, що він думає насправді. Насправді, мені здається, там мова йде, Путін намагається якось зберегти там, ну, життя своїх активних сторонників, скажімо, чи він шукає, як вийти з цієї ситуації, як з одного боку він не може таку кількість людей забрати до Російської Федерації, з іншого боку йому треба якісь гарантії безпеки надавати їм.
Не вірите в щирість Путіна?
Я не вірю, не знаю, наскільки він щиро бажає віддати кордон Україні, але переговори треба продовжувати. І треба шукати формулу, яка дасть Україні можливість також є червона лінія не тільки Путіна, да, там є червона лінія Зеленського, який сказав, що кордон – це пріоритетний.
Для виборів.
Для виборів питання. І тому треба шукати модель. Звісно, була колись, да, активно дискутували з приводу ведення миротворчої місії. Звісно,
Лавров називає їх окупантами миротворцями.
Звісно.
А Чесноков сказав, краще забути.
Так.
Так, так, звісно.
Ну, що з цим робити?
Треба шукати якісь компромісні рішення.
Ну, а компромісне рішення. А яке компромісне рішення? Гладенський говорить, ніяких виборів без контролю над кордоном. Путін говорить, ніякого контролю.
Миротворці можуть стати.
Лавров говорить, миротворці окупанти.
Можна придумати форму, як це буде, да, там, назвати ці місії якось інакше. Можна шукати, взяти, да, там, дійсно, спочатку, пусть ОБСЄ контролює ці...
Пане Віталій, ви правда розумієте, що ніколи цього не буде?
Так, але ж намагатися ми маємо щось робити.
Але для того, щоб,
ми ж не можемо
для
сказати,
того, щоб пояснити, що це навіть не позиція, це факт, я можу нагадати про важливу модель вам і пану Георгію. Контроль над кордоном. Для того, щоб відновити контроль над кордоном, навіть не потрібно, це треба відновлювати контроль над самими окремими районами Донецької і Луганської народних республік.
А як ми вирішимо питання роззброєння?
Можу пояснити. А не потрібно вирішувати питання роззброєння?
Це
можу,
не тотожні поняття.
Можу вам нагадати, як контролюється сьогодні кордон між Україною і Республікою Молдова в частині Придністров'я. Цей кордон також Республікою Молдова, територія Придністровської Молдавської Республіки самовиголошеної, вся Республікою Молдовою не контролюється взагалі. Там немає ніякого роззброєння. Там стоїть російська армія. От просто ми можемо це обговорити. Там проводяться вибори виключно так, як вони проводяться. Не Центральна виборча комісія Республіки Молдова, а Центральна виборча комісія Придністровської Молдавської Республіки. Але як виглядає кордон? Поруч з українськими прикордонниками стоять прикордонники Республіки Молдова на самому кордоні. А вже потім знаходяться так звані прикордонники Придністровської Молдавської Республіки. Далі, на іншому...
Це ми все знаємо.
Правильно. Але для цього було потрібно що зробити? Через 20, до речі, з гаком років. Виключно добра воля України. Якщо була б добра воля Росії, то українські прикордонники і російські могли б разом контролювати цю ділянку кордону, а там далі продовжили б залишатися так звані народні республіки. Без всяких виборів, без всякого врегулювання, без всяких конфліктів. Це питання 15 хвилин. Російсько-українські, молдавсько-українські перемовини про кордон відбувалися буквально кілька днів, бо ясно, як це зробити.
Але ж це не вирішить глобальне питання роззброєння.
Але ж ми говоримо про контроль над кордоном. Ми зараз говоримо тільки про контроль над кордоном. От я просто вам пропоную саме цю тему, щоб ми з вами зрозуміли, що Путін не хоче ніяких компромісів. Тому що це те, чого він міг запропонувати Зеленському. Володимир Олександрович, ми не можемо зараз рішити вопрос розоруження. Ви не можете обеспечити безпечність наших граждан России там на Донбассе. Но если вы хотите контроль над границей, пожалуйста. Пусть ваши пограничники станут рядом с нашими. Вот вам простая пропозиция. Компромиссно. Ви ніколи про це не замислювалися? І прецеденти є.
І ви вважаєте, що це буде прийнятно для України?
Ні.
Такі умови?
Я вважаю, що це могла бути компромісна пропозиція з боку Росії.
Ну, могла будь-яка бути пропозиція з боку Росії. Ми не знаємо.
Ну, от.
Що? Я хотів би сказати просто, що я... Ну, от не бачу, попри всі намагання будь-кого, наших громадян, експертів, політиків, знайти будь-які так звані компроміси з Російською Федерацією, я не бачу навіть натяків з боку очільників Кремля, не те, що бажання, а гіпотетично уявити собі будь-які компроміси, відмінні від тієї позиції, яку Росія задекларувала 5 років тому. 14-му році. Всі ці пропозиції Росії, вони звучать 5 років і залишаються абсолютно незмінними.
Ну, до речі, ми поки що з вами розмовляємо, а пан Пісков продовжує робити свою заяву. Це нова заява, я не встиг її навіть підготувати до ефіру, тому що вона відбулася якраз тоді, коли ефір вже йшов. Це заява пов'язана із тими змінами до Конституції, які вніс президент України Володимир Зеленський. Навіть не всі українські спостерігачі встигли відреагувати на цю заяву. А пан Пісков вже встиг, він сказав, що треба ці зміни Конституції перевірити на відповідність їх Мінським угодам.
Да.
От, бачите, так що, ми зараз це показуємо. Проект поправок на Конституцію треба оцінити на відповідність Мінську 2. І законопроект не має пункту про особливий статус Донбасу, який передбачений Мінськими угодами. Таким чином, тут немає нічого, що може дискутуватися, говорить пан Пісков. Є мінські домовленості, і сторони підтвердили свою наближеність мінських угод. У свою чергу, у Мінському комплексі заходів вся послідовність дій викладена досить зрозумілою мовою. Теж питання про компроміс. Президент Зеленський пропонує зміни до Конституції, які мають збільшити децентралізаційні можливості регіонів Росії, України. На його думку. А Москва говорить ні.
Вони поки не сказали ні, але це процес. Вони можуть сказати ні, але треба Україні показувати, що вона є лідером, вона хоче миру саме. Це важливо для міжнародної спільноти, для підтримки тієї, да, там, міжнародної коаліції, про яку минула влада говорила, яка ще існує, щоб ми не казали. І це важливо робити ці кроки. Ми ж не можемо просто сказати, що да, він Путін не хоче, тому ми нічого не робимо. Да. І процес гальмується. Ми бачимо якісь невеличкі кроки, як то відкриття мосту на Станиці Луганської, обмін людьми ув'язненими, там повернення частини українських військовослужбовців. Це маленькі кроки, але вони є. І завдяки також цим, да, там, нам здається, якимось позбавленим сенсу діям, як при зміна Конституції, яка не задовольняє Російську Федерацію. Але це процес. І не можна відмовитись від нього тільки тому, що там Путін, да, сьогодні Путін, але йому скільки років вже, там, під 70, да, можливо, його не буде вже через кілька років. Ну, мені здається, що не треба відмовлятися від цього майданчику і від переговорів як інструменту.
Під час нашої дискусії не прозвучали ідеї відмовлятися від майданчику?
Ні, ну, мені здалося, що я почув таку думку, що, ну, Путін, що би ми не робили, то Путін буде робити гірше.
До речі,
гірше,
хочу вам нагадати, що президенту Путіну тільки 67 років. З точки зору сьогоднішньої ситуації, ми можемо ще мати його 13-15 років, як мінімум, в якості президента Російської Федерації.
А можемо рік мати? Ніхто не знає.
Можемо, ми будь-кого можемо, але ми говоримо з вами про тенденції. Але от дійсно, якщо серйозно говорити про обмін полоненими. От пан Віталій про нього нагадав, він мене це теж турбує. От наскільки можна сподіватися, що останні рішення Паризького саміту можуть призвести до того, що все ж таки людей до Нового року звільнюють? Хоча б якусь кількість. Казали всіх на всіх, потім визначених на визначених, потім 73, потім 55. Я не знаю, скільки залишилося з цієї всієї історії.
Якщо не помиляюсь, Луганськ оголосив 23 наших військовополонених, а Донецьк 54. Чи змінились ці цифри за останню добу, мені невідомо, я не бачив тієї інформації. Але хотів би нагадати, що процес централізації обміну полоненими, він почав набирати такі ознаки приблизно наприкінці 2015 року, коли вже співробітники ФСБ Російської Федерації почали моніторити процес утримання наших полонених і фактично вже дозволи на звільнення нам довелося отримувати не від так званих польових командирів, там були і казачки, і чеченці, і хто, кого там тільки зброду цього не було, а безпосередньо вже на політичному рівні. І от приблизно з того моменту, досить часто зриваючи в Мінську досягнуті домовленості про звільнення, використовувався оцей прийом всіх визначених на всіх незвизначених. В чому він полягає? Він досить примітивний. Коли українська сторона отримує чи то від раніше звільнених наших вояків, чи від цивільного населення, від родичів, від волонтерів, до речі, в тому числі волонтери, які мешкають на території окуповані, отримуємо інформацію, що така-така людина, яка утримується в такому-такому-то місці, на території неконтрольованої центральною владою, коли Україна подає таку інформацію на обмін, нам зазначають, що такої людини там немає. І доля її невідома. Разом з тим, ані Міжнародний комітет Червоного Хреста допуску туди немає.
Ну, до речі, це теж частина домовленості в Парижі.
У мене є великі сумніви. Великі сумніви.
Та, говорили в Парижі на прес-конференції.
Ну так, домовленість. Але великі в мене сумніви, що це буде використано. Окрім того, так само великі сумніви щодо зберігання, дотримування домовленості про збільшення мандату ОБСЄ спостережної місії.
Тобто, що воно буде 24 години?
Так, 24/7, вибачте, вони зараз там не пускають. Навіть місця, які розведені, начебто мають бути. Але ми не можемо отримати офіційного підтвердження, бо в черговий раз представники всієї ОБСЄ не допустили.
У вас, до речі, є сподівання на те, що ОБСЄ зможе там патрулювати?
Я сподіваюся, що буде так. Це треба сподіватися, і що в перспективі вони будуть і весь кордон контролювати, можливо, десь там, да, через рік. Але якщо не сподіватися, то що взагалі робити?
Як що робити? Ні, ну слухайте, ми ж це ж політологічна розмова, мова. Ви ж не що значить треба сподіватися? Ми ж не в церкві з вами. Ми з вами на дискусії.
Щось на рівні релігії. От я просто вірю.
Ну, мені здається просто, що є певна думка в суспільстві, і інколи мені здається, що якщо навіть Путін віддасть кордон і скаже, забирайте, да, що багато людей вони вийдуть на мітинг, скажуть ні капітуляції, бо ми не хочемо повертати ці території.
Що, я вам тільки що запропонував варіант повернення контролю над кордоном, і ви мені сказали, чи це задовольнить Україну. От вам люди вийдуть тоді. От якщо такий варіант буде, скажімо, сприйняти, люди можуть вийти.
Добре, який вони бачать варіант, ці люди? Який?
А чому ви зараз люди, які бачать варіант? Я думаю, що ви не бачите той варіант, який сприймає будь-яка людина, яка проти капітуляції України перед Росією. Є дві позиції: капітуляція України перед Росією і пошук шляхів вирішення конфлікту, так щоб Росія і Україна не капітулювали. Я інших шляхів не існує. Про це говорить сам
президент. Це глобально, але в вашому іншому є багато варіантів того, як зробити, щоб Україна не капітулювала.
У вас є варіант, який задовольнить пане Віталія?
Ну, я не знаю, що Віталій має на увазі не капітуляція. Для мене досить багато чинників, наприклад, імплементація формули Штайнмайєра, яка передбачає в тому числі надання якогось особливого статусу та ще й на постійній основі, для мене це червона лінія, яку вже Зеленський перепригнув, не те, щоб перейшов, а перепригнув.
Є трактування цього статусу. Чи це автономія, да, яку вимагає Медведчук з парламентом, угу. Да, там, судом взагалі, як у Криму ще було? Чи, можливо, можна гратися з цим в сенсі того, що це якась форма місцевого на рівні, да, City Council, щось таке, там, міської ради?
Ви правда думаєте, що долі людей – це гра?
Це не долі людей, це
устрій
територіальний.
Ні, це те, як будуть жити. Ні, вибачаюся. Якщо ваші, ви звідки самі?
Я з Донецька.
Ви з Донецька. Якщо ваші, ви тут приїхали сюди, на вільну територію.
Я живу в Україні, де я громадянин України. Я не приїхав сюди.
Ви приїхали сюди, на вільну територію. Послухайте мене хвилиночку. А багато людей там залишилися. Вони не можуть виїхати, не хочуть, немає значення. І ви зараз і фактично говорите, що певний вічний особливий статус.
Ні, не особливий статус. Місто Київ у нас, воно має особливий
статус. Ні, це різні речі. Особливий статус, вам ніхто не дасть гратися в таку гру. Особливий статус – це статус, який фактично узаконює можливість керування певних структур на певній території. Ви своїх земляків? Фактично. Просто я буду з цим гратися. Хочете створити для них гру.
Якщо
а це
ви пам'ятаєте,
життя...
в Україні ще є місто Севастополь, яке теж мало особливий статус певний, але воно не вважалось, да, там, якоюсь автономією, чи там воно...
Ви знаєте, я от не хочу навіть, от ви, я розумію, що ви молода людина, ви не читали Конституцію Української РСР, але місто Київ і місто Севастополь мали не особливий статус, вони просто були місцями республіканського підпорядкування. В Українській РСР було два таких міста.
І ця
форма перекочувала до Конституції Незалежної України дивовижним чином.
Мені здається, сенс в наповненні цієї форми.
Але різниця, я скажу, що в чому різниця, особливість статусу міста Києва і міста Севастополя. Тому що ці міста фактично, відміну від всіх інших міст України, користуються правами областей. Областей! І все! Це не особливий статус.
Якщо такий надати, це буде погано.
Кому?
Не підконтрольним територіям.
Але ж вони і так області.
Ну, це певна політичний крок.
Крок.
Якщо вам не
подобається слово «гра», коли мова йде, ми з нами розмовляємо про долю громадян України. Ну, як ведучому просто, я хочу знайти правильну лексику.
Віталію, що я мав багато розмов з головами областей і обласних адміністрацій, обласних рад різних регіонів України. І в приватних розмовах дуже часто, не завжди, але дуже часто від цих людей лунає запитання. Якщо раптом їм нададуть якісь відмінності.
Ці люди Донбасу.
Окремим районом Донецької та Луганської областей.
Не нам.
Ну, президент Зеленський відповідає на це питання, що всі мають мати рівні права в якості децентралізації. Це логічно.
З моєї точки зору це логічно.
Абсолютно.
Я кажу просто до того, що якщо іти от таким от шляхом, да, надання якихось особливостей, відмінностей, це може спровокувати центробіжні сили всередині, ну, контрольованої території. Неминуче. Бо це саме питання постане в інших регіонах.
Будь-яке питання, пов'язане з реінтеграцією, воно поставить центробіжне якісь тенденції в українському суспільстві. Як ми бачимо, навіть питання розведення військ на деяких ділянках, які були обговорення ще за попередньої влади, вони викликають суспільство дуже велике збурення в частині суспільства.
Але не центробіжні.
Це не центробіжні тенденції.
Вибачте, це контроверсійне питання, абсолютно.
Да. Це питання політичної дискусії. Так. Центробіжні тенденції – це так, коли якась область, умовно кажучи, не будемо називати яка просто.
Та будь-яка.
Та говорить про те, що або вона отримує такі самі права, як частина Донецької та Луганської областей, або вона ставить питання про свій вихід зі складу України. Ось щось таке центробіжні тенденції.
Ви бачите такий потенціал в Україні зараз?
Я зараз розшифровую те, що сказав вам пан
Георгій. Це не відкриття Америки, друзі. На протязі всіх років незалежності у нас в Україні існувало три регіони, які фактично з перших днів отримали в якості розмінної монети лояльність місцевих князьків, місцевої влади в обмін на повний контроль за регіоном. Це був Крим, Донбас і Закарпаття.
Я на цьому поставлю три крапки, тому що ми маємо наближатися до закінчення ефіру, а це спеціальна тема для серйозного обговорення. Подякую Георгію Туці і Віталію Сизову за участь в нашій сьогоднішній передачі, яку провів для вас Віталій Портаков.